Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ko, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz Dobrice?
Jako.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, ali meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da progutaš žabu, ne možeš mnogo da gledaš, progutaj ovdje. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku,
ti sam na televiziju prokletu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Upitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austrougarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
A, Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti
mislim. Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sad da istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Dobar dan, počeo je kakav takav juli i pre rastanka evo jedne bonus emisije koja se sastoji od snimaka sa ovo nedeljne beogradske promocije Peščanika, na kojoj smo na Vidovdanu i Jugoslovenskom dramskom pozorištu u društvu 700-800 naših slušalaca i sagovornika obeležile 10 godina postojanja ove emisije i završetak prve faze u razvoju Peščanika. Praktično istog dana kada su ovi počeli rekonstrukciju Gazele, mi smo započeli radove na rekonstrukciji Peščanika, koji će, valjda, rezultirati nečim boljim i korisnijim nego što je ovo što ste slušali prethodnih 10 godina. Ono što je sasvim sigurno je to je da ćemo pre mi stvoriti novi korisni Peščanik nego što će ovi napraviti koridor 10, a dok Beograd dobije metro, prve nastavbe Peščanika će već uveliko biti na Marsu. Dakle, beogradska promocija, u prvom delu govorilo je četvoro autora, čije smo knjige objavili ovih dana. Te knjige su One gorke suze posle, Srđe Popovića, Kišobran patrijarha Pavla Mirka Đorđevića, Hronospore 2 Svetlane Slapšak i Ulje na vodi Dubravke Stojanović. Ali pre svih, pred publiku je izašla Mirjana Karanović i izgovorila dve pesme Bertolda Brehta.
Ovo što ću vam sada reći napisao je Bertolt Brecht. Ja sam pisac komada. Pokazujem šta sam video. Na tržištima ljudi video sam kako se trguje čovekom. To pokazujem ja, pisac komada. Kako jedan drugome ulaze u sobu s planovima ili s pendrecima ili s novcem. Kako stoje na ulicama i čekaju. Kako jedni drugima pripremaju klopke, kako se dogovaraju o sastanku, kako jedan drugog vešaju, kako se vole, kako brane plen, kako jedu. To pokazujem. Obaveštavam o rečima koji jedni drugima dobacuju. Šta majka kaže sinu, šta vlasnik naređuje radniku, šta žena odgovara čoveku. O svim molećivim, svim odsečnim, preklinjućim, dvosmislenim, lažljivim, neukim, lepim, uvredljivim, o svima obaveštavam. Vidim kako nastupaju snegovi. Vidim kako nailaze zemljotresi. Vidim kako su se brda isprečila na putu. I reke vidim kako se izlivaju iz korita. A snegovi nose šešire. Zemljotresi imaju novac u džepu prsluka. Brda su izašla iz vozila, a divlje reke zapovedaju policajcima. To ja razotkrivam. Neka drugi govore o svojoj sramoti, a ja ću o svojoj. To je bila pesma pisca Komada, a sad jedna o nama. O Nemačka bleda majko, kako uprljana sediš među narodima, među ukaljanima padaš u oči. Najbedniji od tvojih sinova leži umlaćen. Kad mu je glad bila velika, drugi su tvoji sinovi digli ruku na njega. To se raščuo. Sa tako podignutim rukama, dignutim na svog brata, drsko se vrzmeju oko tebe i smeju ti se u lice. To se zna. U tvojoj kući urla laž, a istina mora da ćuti. Je li tako? Zašto te svuda hvale tlačitelji, a potlačeni okrivljuju? Izrabljivani prstom ukazuju na tebe, a izrabljivači hvale sistem što je u tvojoj kući izmišljen. A svi vide kako skrivaš skut svoje suknje, krvav od krvi tvog najboljeg sina. Kad slušaju govore što dopiru iz tvoje kuće, smeju se. Ali ko te ugleda, maša se noža kao da vidi haramiju. O Nemačka bleda majko, ali su te udesili tvoji sinovi, da među narodima sediš kao ruglo ili kao užas.
Na samom početku ste čuli Mirinu Karanović, koja mi je, kao što ste čuli, rekla da su to Brehtovi stihovi. Mi smo koristili svaku priliku tokom ove dve decenije, koliko radimo Svetlana i ja, da u emisiji puštamo u krug to što je ona izgovorila davnih godina. I uvek se neko javio, jer su stizali sve mlađi slušalci koji je uzbuđeno pitao šta je to, čija je to poezija. Te dve pesme smo izabrali za početak iz dva razloga. Jedan je zbog toga što su te dve pesme bile Svetlanin i moj kredo svih ovih 20 godina, dakle i u Miloševićevoj, ali i u post-Miloševićevoj Srbiji. Pesma Pisca Komada više se ne odnosi na Miloševićevo vreme, nego na današnju Srbiju. I Srbija danas skriva skut svoje suknje krv, ali od krvi nekog drugog sina. Drugi razlog je zato što smo hteli da ove večeri sa nama bude Mirjana Karanović, koju međuvremeno odigrala na filmu Mnoge žene iz ratova 90. godina i Bosanku i Albanku. I ja bih htjela u moje svetovno ime, ja se nadam i u vaše, da joj se zahvalim i da kažemo da joj se divimo što je postupala ne samo kao odlična glumica, nego koja nam je demonstrirala šta znači ljudsko i intelektualno poštenje. Molim vas da pozdravite Mirjanu Karanović. Večeras je u sali većina naših dugogodišnjih sagovornika. Neki su bivši, neki su nas napustili, neki smo mi napustili, ali su uvek dobrodošli. Ali u svakom slučaju htjela sam samo da vam napomenem i da izmamim aplauz, a znam da to neće biti teško za neke od naših redovnih sagovornika i saradnika, kao što je Latinka Perović, Sonja Biserko, Miljenko Dereta. I molim vas, aplauz za Vesnu Rakić-Vodinović, koja je junački učestvovala u Pešaniku u ovih poslednjih godina dana. Vi znate da mi sa državom imamo samo zaobilazne neke i daleke veze, ali večeras su u sali dvoje ljudi zbog kojih se, tako da kažemo, ne stidimo skroz sopstvene države. Jedan je državni sekretar Marko Karadžić. A drugo je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković, koji čeka posao čišćenja Augijevih štala. Da. U sali su dve žene koje želim da pozdravite, molim vas, to su gospođa Mila Đinđić i žene koje se beskreno divimo, Žanka Stojanović. I to je zaista sad za kraj prvog radnog dela. Ja vas molim da se aplauzom podsjetimo na ljude koji između ove dve naše promocije su nas zaovek napustili. To su naši stalni sagovornici, prijatelji Desimir Tošić, Bogdan Bogdanović, Bekim Fehmiju i Biljana Kovačević Vučo. A sad ćemo da radimo, dakle, Svetlana Vuković.
Za ovu promociju smo objavili 4 knjige. One gorke suze posle, Srđe Popovića, Hronospore 2 Svetlane Slapšak, Kišobran patrijarha Pavla Mirka Đorđevića, Ulje na vodi Dubravke Stojanović. Prvo Dubravka Stojanović, naša najmilija istoričarka i junakinja naše špice.
Podnaslov ove knjige je Istorija sadašnjosti. O tome smo govorili u Peščaniku. To je ta veza koja postoji između sadašnjosti i prošlosti. Prva veza je u tome što su u stvari prošlost i sadašnjost nisu ni podeljene. Često smo govorili o onome što istoričari zovu procesi dugog trajanja, o tim procesima koji mogu trajati više stotina godina i koji se nekako prepliću tako da ova sadašnjost bude baš ovakva kakva je na kraju ispala. Druga veza sadašnjosti i prošlosti o kojoj bi danas govorila jeste to da prošlost i činjenice iz istorije same ne govore. One zapravo i ne znače ništa. Sadašnjost je ta koja njima u stvari daje smisao. To je ono što smo mi često govorili, konstrukcija, dekonstrukcija, kolektivno sećanje, politika pamćenja. Dakle, danas se kreira ono što ćemo mi pamtiti iz prošlosti. Danas mi dajemo vrednosno značenje nekim događajima. Danas je Vidovdan. Možemo da pitamo cece da li je to slučajno ili namerno. Ali ajde da kažemo da je namerno i ajde da mu promenimo značaj, kao što oni menjaju Drugi svetski rat. Ajde sada mi da dekonstruišemo i konstruišemo, ajde mi da menjamo paradigme, ajde da se zapitamo za početak šta se uopšte slavi na Vidovdan. To je državni praznik, ustanovljen je 2002. Slavi se radno, ali ovih dana saznajem da se tog dana, recimo, dele deci knjižice u školi. Ne znam zašto. Kada bismo se evo i sami pitali šta se slavi, mislim da ne znamo. Da li se slavi poraz? Da li se slavi žrtva? Da li se slavi carstvo nebesko ili se slave Turci? Što je možda u redu? Pa ne, isto u redu, treba podrška Turske ambasade. Gledala sam spisak ovih dana šta se desilo 28. juna. I onda sam shvatila da postoji spisak negativnih i spisak pozitivnih događaja. I da ono što slavi prva Srbija su negativni događaji i mračeni događaji. I to sad izgleda ovako. I sad obratite pažnju, danas je Vidovdan, čitajte štampu, pogledajte televiziju, svi će da govore o ovome. Kosovska bitka, Sarajevski atentat, rezolucija Infobiroa koja je ultra negativan događaj za naše nacionaliste, Gazimestan i izručenje Slobodana Miloševića. Dakle, jedan niz tragedija za prvu Srbiju. Istovremeno, ja sam pronašla jedan niz izuzetno pozitivnih događaja koje sam danas, menjajući paradigmu, konstruišući i dekonstruišući, spremna slobodno da proglasim praznicima druge Srbije. Rođen je Ruso. 1919. godine potpisan je Versajski mir, kojim je formalno završen Prvi svetski rat i stvorene gotovo sve današnje evropske države i srušena 4 carstva. Dakle, zanimljivo da oni kad govore o Sarajevskom atentatu nikad ne kažu da je na taj datum takođe potpisan mir kojim je taj rat završen. Donet je Vidovdanski ustav, koji ima naravno mnoge probleme, ali to jeste bio ustav zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca i imao je čitav niz dobrih osobina. I na kraju, zašto da ne, izručili su Slobodana Miloševića sa pozitivnim predlogom. Moj favorit je ipak nešto drugo. Danas je tačno 60 godina od kad je 1950. godine pušten autoput Beograd-Zagreb. To je događaj iz privredne istorije o kojoj mi ne brinemo i uopšte iz privrede o kojoj mi ne brinemo. To je događaj koji govori o povezivanju. To je događaj koji govori o konstruktivnim delovima istorije. To je događaj koji govori o miru. Ipak, naravno, pošto smo danas ovde, mi ćemo ipak Vidovdan od sada, predlažem, slaviti kao 10. rođendan Peščanika. Da parafraziram naslov knjige Johna Reeda o ruskoj revoluciji i da kažem 10 godina koje su potresle svet i slavit ćemo opredeljenje za carstvo virtualno.
Kraj mene je Mirko Đorđević, njega smo doslovno izvukli iz bolnice. Mirko je sada ovde došao samo pred vas i vraćamo ga večeras u bolnicu. Tako da, ja... Kad sam mu rekla da ćemo govoriti o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nije mogao da odoli, naravno, koristi svaku priliku. Kao što znate, Mirko se čitavog svog života bavi pitanjima Srpske pravoslavne crkve, a onda smo i mi to videli od njega, pa i mi zapeli u Peščaniku poslednjih 10 godina. I dragocenost postojanja Mirka Đorđevića, ako mogu da kažem jednu rečenicu, je u tome što je on jedan jedini ili jedan od retkih u ovoj zemlji koji je neprekidno javno, ali vi jako dobro znate, sa ljubavlju i sa verom kritikovao i analizirao ulogu Srpske pravoslavne crkve u ratovima 90-ih godina, ali i u gadnu ulogu koju je Srpska pravoslavna crkva imala u post-5-oktobarskoj Srbiji. U knjizi smo mi napravili jedan kratak pregled tekstova koji je Mirko Đorđević napisao za list Republiku, a naravno i za ono što je posle govorio i što je pisao na sajtu Peščanika u emisiji Peščanik.
Preno što me večeras razduže na prijavnici i vrate u bolnicu, a priveden sam ovde, dopustite da kažem zaista nekoliko reči. Kad god se crkva hrišćanska, bilo gde u svetu, katolička, protestantska, pravoslavna, pa i naša Srpska pravoslavna crkva u istoriji vezivala za neki totalitarni režim, rezultat je bio belodano poznat. Kad padne režim, crkva ostaje žalosna i tužna udovica. To su reči jednog od svetih otaca koji je još u 8. veku predvideo da crkva mora da se kloni blizine totalitarnih sistema. To smo skupo platili, vidite to. Ovde su, dakle, refleksije u Peščaniku, jer sam ja rano shvatio u obilju onoga što se pisalo o crkvi, da je začudo Peščanik, jedna radio emisija laičkog usmerenja, najpošteniji pristup ima problemima odnosa na ovim relacijama crkva-društvo i crkva-država, a te relacije su bile u našem srpskom slučaju ne samo svedočenje u vremenu, nego i saučesništvo po principu spojenih sudova. Teme koje su ovde ovako dobro izabrane su takve da su ne samo aktuelne, svakodnevno nas prate u jutrošnjim novinama, u jučerašnjim, u večerašnjim vestima. Pa ja spadam, kao što vidite, u one, ne znam da li sretne ili nesretne autore, koga njegove teme bukvalno jure. Ovo što se događa i danas i juče, ova kobna nesnalaženja, da prvi put crkva odstranjuje de jure i de facto jednog vladiku, pa se to pretvara u politički problem. Ova knjiga beleži još jedan moment, ja ću njega samo pomenuti. Nedavno je neko, nedavno, u toku ovog meseca, u Turci su objavili jedan kratak manifest, traže oproštaj od Jermena za genocid nad Jermenima 1915. godine. Turska je od onda, što se tiče uništenja 1,5 miliona Jermena, podeljena do danas, do jutros. Oni koji traže oproštaj i punu istorijsku istinu o tom velikom zločinu koju je počinila turska država, proglašavaju se, pogledajte jutrošnje novine, plaćenicima i izdajnicima. Na šta vam to liči? Međutim, još je 19. maršal otomanske vojske pisao, mi Turci, ako hoćemo da budemo veliki dostojanstven narod, moramo priznati taj zločin, jer smo uništili jedan od najstarijih naroda Anadolije, jer mene, hrišćane, ne bi ova priča, ja to znam, možda zasluživala da se dalje priča, znate svi dovoljno o tome, ali neko je ovih dana predložio u Skupštini Republike Srbije rezoluciju da se osudi zločin nad Jermenima. Radikalna partija. Nešto pre toga ta ista partija bila je protiv one rezolucije o Srebrenici. umeđu vremenu i time da završimo, oglasila se vlada Srbije, jasno i glasno, u interesu, u državnom interesu dobrih odnosa sa Turskom, bolje je da ćutimo, neka su oni nekih milion i po Jermena na najbrutalniji način uništili. To su moje teme koje me progone i kojih radi sam ovdje i priveden. Hvala vam.
Svetlana Slapšak je naša neprekinuta sagovornica od emisije Niko kao ja, znači još pre dolaska Miloševića na vlast. Ova njena knjiga je nastavak knjige Hronospore iz 1988. godine. Hronospore inače je Svetlanina kovanica koja, koliko sam ja shvatila, a nije u stvari teško shvatiti, znači Hronospore, semenke u vremenu, semenke nečega kroz vreme. Ona piše o knjigama, filmovima, koncertima, TV programu, zločinima, Ratku Mladiću, Kusturici, svojim mačkama, Sloveniji, Grčkoj, u kojoj je dugo živela. I ona takođe, na Svetlaninu i moje neprekidno zaprepašćenje, zajedno sa mnogim našim sagovornicima, spada u stvari u taj zadivljujuće izdržljiv soj 68-aša koji nikada ne odustaju od društvenog posla. Svetlana Slapšak.
Za ovakve reči u ovakvom društvu ja pre svega moram da se izvinim što sam napisala knjigu koja je uistinu knjiga fragmenata i svakodnevice i kada bih jako sebi laskala, mogla bih je nazvati antropologijom svakodnevice, ali to nije to. Knjiga je uistinu pisana za neku publiku i za neko vreme koje ja nisam u stanju da opredelim, već zbog toga što je moja pozicija eksteritorijalna pozicija. Jedino što ja mogu u svoju odbranu da kažem jeste da je to pozicija eksteritorijalne građanke koja ne može da se zadovolji onim što je njen osnovni posao, a to bi trebalo da bude nauka, nego stalno jedan deo pretiče, nešto mora da iscuri. I to što iscuri, eto ponekad objavljujem u Peščaniku, zahvaljujući gostoljubivim urednicima i zahvaljujući nečemu što kažem ne umem da opredelim, a to je publika koja to sluša. Ti restlovi, to što je iscurelo, jeste neki ostatak toga što je pozicija eksteritorijalne građanke, već zbog toga što moji naučni radovi ponekad izazivaju manje više iste reakcije koje izazivaju i moji fragmenti, eseistički fragmenti. Primjera radi, pre nekoliko godina sam napravila jednu studiju u kojoj sam pokušala da sledim vidovdanskoj tradiciji, odnosno kosovskoj mitologiji sa stanovišta žena. I bila sam potpuno zaprepašćena time koliko je istorijskih podataka, koliko je podataka u tekstovima, u epskoj poeziji i koliko u drugoj narodnoj poeziji koji govore o tome da su žene od kosovske bitke pa nadalje imale potpuno drugačiju ideju o tome šta treba raditi u tadašnjoj i docnjoj Srbiji i da kontinuitet tih ženskih glasova traje sve do našega veka. Te žene su uvek od 1389. pa nadalje smatrale da je rat glupost i da donosi pouzdano samo jednu stvar, a to je smrt. Dakle, taj članak je, premda je naučni, izazvao manje više iste reakcije koje su izazivali nekakvi moji intervju i članci. To je deo moje odbrane. Zašto ja to radim? Opet leži u definiciji eksteritorijalne građanke. Prvo, zato što ona podrazumeva evropsku tradiciju toga da nisi nikada zadovoljan onim čime te društvo zasipa kao istinom i drugo, da ne možeš trpeti ono što pred svojim očima, odnosno svojim očima vidiš kao izrazitu nepravdu i kršenje ljudskih prava. Da li ćeš tada reagovati ili ne, pitanje okolnosti, pitanje individualnog opredeljenja, pitanje ako hoćete u mome slučaju recimo brbljivosti, ali u svakom slučaju ta stvar me je od 83. pa nadalje usmerila u pisanje eseja. Naime, 83. godine jedan sada pokojni prijatelj Ilija Moljković smatrao da ću ja jedina biti sposobna da retorički obradim temu hapšenja 12 studenata na trgu ispred tadašnjeg doma sindikata, a posle demonstracija u znak solidarnosti sa palestinskim narodom, kada je tih 12 studenata iznelo transparente sa znakom poljske solidarnošću. U svakome slučaju toj vrsti formulisanja sam se posvetila i ova knjiga je jedan od takvih rezultata. U svoju odbranu mogu da kažem samo još to, da zadnji esej hronološki apsolutno ne odgovara knjizi i odnosi se samo na moje sećanje na 17. novembar 1973. godine, kada sam se našla u Atini, onoga trenutka kada je buknuo studentski otpor i kada je pukovnička diktatura pala, čega sam bila svedok. Od tog dana pa nadalje shvatila sam i pomirila se sa tim da više neću moći da ćutim.
I četvrta knjiga koju smo objavili, ona ima tako poetski se zove, One gorke suze posle. Srđe je pisao o Kosovu, o 5. oktobru, Srđe je pisao tu nacionalnom pomirenju, ali ova knjiga je najdeblja od ovih koje smo objavili, između ostalog i zbog toga što sadrži spise koje se tiču njegove, a i naše, a i vaše, koliko znam, opsesivne teme, a to je atentat na premijera Đinđića. Knjiga je veća zato što sadrži dosta karikatura našeg večerašnjeg gosta, Predraga Koraksića Koraksa, koji je ovde u sali, molim vas da ga pozdravite. Da se izlije beli timok, crni timok i sve nas poplavi i nestanu i naše kasete i tako. Ja mislim da bi istorija ove zemlje mogla da se rekonstruiše, tako da kažem, samo na osnovu karikatura Koraksovih. Kad godim njegovu karikaturu, mislim šta mi radimo ostali.
Knjiga se bavi, kako se ovde eufemistički često kaže, onim što nam se dogodilo. Ona se, dakle, bavi pre svega raspadom Jugoslavije i ulogom koju je srpsko rukovodstvo igralo u tom raspadu. Zasniva se uglavnom na memoarima Boje Jovića i Veljka Kadijevića, koji su se hvalili svojom ulogom u razbijanju Jugoslavije. Ali moj zaključak je bio da je Jugoslavija opstala, da bi Jović, Kadijević i Milošević po ondašnjim zakonima SFRJ mogli biti osuđeni za teško delo veleizdaje i osuđeni na smrt. Toliko o propagandi koji danas živa, da je tobož Miloševićev režim pokušavao da sačuva Jugoslaviju. U drugom delu bavim se ratnim zločinima, u stvari glavni je sastojak možda tog dela knjige, polemika koja je vođena u vremenu, i jedan niz članaka koji su pisani za Danas u doba kada je Grujica Spasović bio na čelu Danasa i koji je dozvolio nekolicini nas da pišemo na temu ratnih zločina u jednoj rubrici koja se zvala Hag u nama. Logično da za mene sledeća tema bude 5. oktober, o kome ja isto mislim da vladaju vrlo čudna i oprečna i pogrešna mišljenja, odnosno temom je li to bila revolucija koju je želeo Đinđić ili je to bila normalna smena vlasti, kako je to definisao Koštunica, ili je to na kraju krajeva bio dvojski puč koji je bio nemoguć bez Miloševićevog okruženja koje je želelo da žrtvuje njega samog da bi sačuvalo projekat, nacionalistički projekat srpskog vrha. Naravno da centralno mesto za mene zbog mog profesionalnog angažmana je pitanje atentata na Zorana Đinđića, gde otprilike sam pokušao da izložim to mišljenje da nakon 5. oktobra se Srbija našla na jednoj ledini, da je izgubila jedina dva državna koncepta koje imala, jedan je bio koncept Jugoslavije, koji je izgubila sobstvenom krivicom, i drugi je bio koncept Velike Srbije. Tokom 90-ih oba ova koncepta su bila poražena i mi smo u tom trenutku, kad kažem mi, mislim na narod koji tu živi, izgledali u stvari kao neki ljudi koji žive eto u slivu Save, Morave i Dunava i da o njima nema više ništa ni da se kaže. Bez identiteta, bez koncepta, s velikom istorijskom hipotekom. Po meni je najveća zasluga Zorana Đinđića što je izašao sa novim konceptom Srbije, to je bila Srbija u Evropi, zbog čega je ubijen i zbog čega ni do dana današnjeg ne možemo potpuno da shvatimo, možemo možda da shvatimo, ali ne možemo to putem suda da dokažemo ko su bili stvarni nalogodavci, inspiratori toga zločina. poslednji deo odnosi se na kohabitaciju, meni neshvatljivu kohabitaciju između DS-a i Vojislava Koštunice i DSS-a, o tom istorijskom kompromisu koji je tu napravljen, o nacionalnom pomirenju koje je postignuto sa partijom koja je bila uzročnik ogromne tragedije Srbije, ali bi vam ukazao i na poslednji deo knjige koji je u stvari jedan dodatak i u kome sam hteo da kažem nekoliko reči o Peščaniku i da pokušam da objasnim kako ja vidim ulogu Peščanika tokom svih ovih godina u srpskim medijima i na srpskoj političkoj sceni. Vi ste svi čuli i svi žalimo što ta emisija uskoro prestaje da postoji. Znam da mnogi ljudi su zbog toga očajni, mnogima će nedostajati, ali baš zato bih hteo da kažem da ja mislim da, ovo, da ta emisija treba da knjiži uspeh. To je uspeh. To nije nikakav poraz što ona prestaje da postoji. Ona je odigrala ogromnu ulogu tokom ovih 10 godina kao jedan organ samosvesti čitave ove zemlje koje ne ume da misli o sebi. I jedino mesto gde je pokušao jedan broj ljudi kojima su se Svetlane obratile da doprinese nekakvom sopstvenom samorazumevanju i uspostavljanju nekoga novoga identiteta.
Presque au bout du monde, un vague vagabonde, errant au gré du long, il conduisit un jour l'île toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. You can, c'est le pays de nos désirs. You can, c'est le bonheur, c'est le plaisir. You can, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile est conçue.
Pays de nous.
Peščanik.
Slušate bonus Peščanik, tako da kažemo, u kojoj emitujemo snimke sa ovo nedeljne promocije, odnosno obeležavanje 10 godina od postojanja ove emisije. Ovi snimci naravno su namenjeni pre svega onima koji nisu bili na ovom događaju, a pre svega onima koji su došli i naišli na zaključena vrata. Žao nam je zbog toga, izvinjavamo se, ali prosto više nije bilo mesta u sali. U narednih pola sata slušate ljudi koji su govorili, neki od ljudi koji su govorili te večeri. To su Vesna Pešić, Laslo Begil, Vojn Dimitrijević, Žarko Korać, Dejan Ilić, Dubravka Stojanović, Svetlana Slapšak, Srđe Popović i naravno na kraju će opet zapevati naš saradnik, pogotovo na sajtu, novinar Ljubomir Živkov. Trudili smo se večeras da znamo ko gde sedi, ko pije vodu, koga treba da dočekamo na ulasku u zgradu i sve smo organizovali. Jedino što nismo organizovali, a to je da vam organizovano kažem zbog čega smo se odlučile da posle 10 godina ovakav Peščanik kakav je postojao prestane da postoji. Prvo, nećete mi verovati, većina, bilo bi odlično, bilo bi lakše, htjela sam da kažem, da se desilo ono što sam se dešavalo od svih ovih 20 godina, da nas neko izbacuje, da nas neko suspenduje, da nas neko juri po Lazarevcu i Aranđirovcu da nas bije. To je samo malo mučno i malo je otužno, ali je to stvar koja se lako podnosi i ona ne utiče mnogo na to da napravimo svakog petka iz godinu u godinu emisiju s kojom ćete vi biti koliko toliko zadovoljni. I mi, nas dve, da budemo zadovoljni. Sinoć, kad sam gledala ovu utakmicu i svetsko prvenstvo i ja sam se uključila u tu rabotu, dakle, jedina metafora koju mogu da vam dam je sljedeće. Mi smo, dakle, 10 godina taj teren, tu travu zalivale, tu travu šišale, farbale te stative i stvarale prostor da ljudi koji žele u svoje ime, u lično ime da govore, slobodno da govore, da su uvek dobrodošli u Peščaniku. Neki od ljudi su prestali da govore, i to je jedino što mogu da vam kažem, svojom voljom, jer su smatrali da to više nije dobra emisija, da ona nije konstruktivna. Za neke ljudi smo mi smatrali da su njihovi postupci takvi, da ne odgovaraju tome što govore u samom Peščaniku, da postoji jedan raskorak koji smatramo da je nepodnošljiv. I u ovoj sali, ne samo u ovoj sali, imamo jako mnogo prijatelja koji smatraju da ta emisija počela da šteti i to je potpuno legitiman stav. To je stav o kome mi moramo ozbiljno da razmislimo, jer ne bi želeli nikome da štetimo, pogotovo ne onim ljudima i onim pokretima i onim institucijama za koje verujemo da žele isto što i mi da naprave do ove Srbije. I nama se prebacivalo od samog početka da se ne držimo svoje profesije. To je jedna zamena teze, kako se to obično kaže, jer mi nismo živjeli u normalnom vremenu. I mi smo same se pitali da li smo mi mediji, da li smo mi pokret. Bilo je tu ideja nekih blesavih da mi postanemo politička stranka, a neki još pametni ljudi su poverili da ćemo postati politička stranka. Što se mi zapanjuje kako pametni ljudi mogu da je puno budala na kraju. Dakle, smatramo da je ovaj koncept Peščanika uradio najviše što je mogao. Mi nigde ne idemo, mi ćemo od jeseni nastaviti da radimo sve što budemo mogli i znale za početak na samom sajtu. Naša ideja je da napravimo internet radio, da imamo 24 sata i da niko ništa ne može. Mi ćemo naravno
prilagođavati se vremenu zato što postoje mnoge teme koje su nama promicale svih ovih godina i koliko je vas, koliko je ljudi puta u sali reklo šta je s obrazovanjem, šta je sa kulturom. Mi smo govorili, mi smo ipak samo jedna emisija. Dakle, naše ambicije su u stvari mnogo veće nego što su bile do sada i kažem, one se završavaju negde tim samostalnim radijom, nadamo se da je internet radio, a o svemu što budemo radili biće to obavešteni na sajtu. I time završavam. Dakle, ništa ne mogu da vam obećam. Zbog toga što bi u Srbiji trebalo futur izbaciti i zabraniti ga zakonom, trebalo bi ga zameniti ono Kosovo je Srbija i staviti korišćenje futura u javnom govoru je zabranjeno. Ali ovo je povod ove večeri da ovi ljudi koji sad sede ovde da vidimo ne šta su ta takozvana prva Srbija što je uradila, šta je uradila druga Srbija, šta nije uradila druga Srbija. Počeće Vesna Pešić.
Stvarno večeras vlada nekako veliko uzbuđenje zato što naše dve, moram da kažem, divne Svetlane su nešto namerile, ali ja ne znam tačno šta su one namerile. I ja nekako ne znam, kad tako kažu, neće više biti ovakav Peščanik kakav je bio dosad. Ja se malo plašim da to ne bude ipak gašenje nekog poslednjeg svetla. Bilo bi dobro da se ostvare ove ambicije koje sam sada čula, ali neka me i malo je zahvata. Pa sam onda postavljala pitanja sebi ovih dana šta to može da bude i kakvi su uzroci da se taj Peščanik, koji mi baš volimo takav kakav je, da njega neće više biti. I onda sam postavljala sebi pitanje otprilike ovako. Da li se okruženje toliko promenilo da treba tražiti neke nove oblike komunikacije? Da li više nema publike, da li više nema slušalaca? To ne bih rekla, jer ipak nas je mnogo večeras. Da li više nema sagovornika? Da li više nema sredstava? Da li su se Svetlane iscrpile radom i pritiscima pa hoće da se odmore? Ja sam nekako tražila odgovore na sva ta pitanja i čini mi se da sam ih učutkala na svako to pitanje koje sam sebi postavila. Rekla sam ako su umorni nek se odmore, a ako treba sredstva skupit ćemo sredstva. Slušaoce imaju. Jedino sam nekako zapela kod sagovornika. Ako bi tražila nekakvu svoju dijagnozu, šta je tu problem? Meni se čini da je možda nastala u Peščaniku upravo kriza sagovornika. I to je nekakva moja tema koju sam sebi zadala, da vidim zašto je došlo do te krize sagovornika. Prvo bih htjela da kažem nešto što karakteriše Peščanik. Nema ni jednog mesta koji jednim načinom i specifičnim stilom vrši jednu beskompromisnu kritiku našeg društva i države. Takvog nekog sličnog mesta nema, ima drugih mesta i bilo je, sve ih je manje, ali Peščanik je upravo po tome specifičan. Ja sam htela, bez obzira šta se s Peščanikom dogodi, ili možda i ono najgore, da vas podsjetim šta je sve Peščanik radio, koliko mogu da se setim ovom prilikom. Peščanik je bez zazora i ublažavanja kritikovao uzroke i posljedice minulih ratova, srpski nacionalizam i imperializam, osporavanje genocida u Bosni i Hercegovini, pojave fašizma, skrivanje političke pozadine ubistva premijera Đinđića, prikrivanje nedavne prošlosti i njenih aktera, nasilje nad socijalno ugroženim i manjinskim grupama, gaženje ljudskih prava i slobode medija, nepoštovanje zakona institucija, lažne reforme, simulacije svih vrsta, autoritarnost i okamenjenost tobožnje demokratske vlasti koja se udružila sa tekunima i već uveliko kupuje izbore bez stida i srama. Bezdušno je kritikovao sistemsku korupciju i partijsku državu, bolje reći više partijsku diktaturu, sveopštu anomiju, površinsku priču u Evropi, ali i svakojake blesavosti i primitivizam. Ah, zaboravila sam Jeremića i biranje između Kosova i Evrope. Ali i svih bisara predsjednika Borisa Tadića, naročito kad se junači i odvažno proziva Evropsku uniju, da se već jednom izjasni da li nas prima u svoje redova i preti da je dosta bilo zavlačenja ili ćemo mi da okrenemo drugi list. Sve je to komentarisano, samo sam se usput nečega, mnogih se tema nisam setila. Da li smo ikada čuli da je neko na Peščaniku lupio nešto nacionalističko i nešto sramno? Ja mislim da nismo, sve možda neke ritualne psovke. Pa ipak, često se čuje nekako gunđanje kad je Peščanik u pitanju. Pritom se misli da se mnogo kritikuje vlast, odnosno Demokratska stranka i Boris Tadić. Misle da to nije dobro, jer je on bolji od drugih i da će navodno na vlast doći samo gore. Udarili su se negde, mislim, zbog toga ti sagovornici koji nam nedostaju. Znači, baš zbog toga što se tu proglasilo da ne možemo da kritikujemo ono što imamo, da ne možemo i da zamišljamo ono što bi mogli da imamo, da su se neki sagovornici učutali i da su se nekako u to sve uklopili. Kao da ih čujem da kažu, čuti, nemoj toliko da pričaš protiv proevropske vlade, doći će oni antievropski. Ali proevropska vlast je simulakrum, gdje je miš svega i svačega, a Evrope tu malo ima. Sada se postavlja pitanje da li ovaj minimalizam, da li se on uvukao u drugu Srbiju, da li to više nema ambicije, da li smo tu lestvicu spustili tako nisko, toliko nisko da i Srbija može da dobaci. Znači, suštinsko pitanje na koje bi danas trebalo da odgovorimo jeste to. Da li bi nestanak Peščanika značio i neku vrstu poraza druge Srbije? Ja se ne libim tog termina, tako smo je nazvali još od Beogradskog kruga, svi smo zajedno ovde već više od 20 godina, mi nema razloga da taj termin menjamo. Znači, da li je to nekakav poraz? Da li su ti kompromisi koji su ovde napravljeni odneli nekakvu pobedu, pa jedna ovakva beskompromisna kritika više nije potrebna. A pritom ne možemo ništa da pohvalimo. Ja ne znam, ja mislim da bi ja mogla da pohvalim do sada ovo što sam videla, nijedino ono plaćanje telefonom parkinga. To mi se jako dopada. Ko je to smislio? Bravo! Ja mislim da nije reč u beskompromisnoj kritici i to što neko neće da se udane u sistem i što mu se ne sviđa šta se danas dešava u ovoj zemlji. Da mislim da je problem upravo u samom tom predmetu. Taj predmet, koliko ja mogu da ga ocenjujem i koliko sam i govorila i kako sam i govorila u poslednje vreme u samom Peščaniku, meni se učinilo da je predmet naše bespoštedne kritike postalo pravo mrtvo more. I onda se čovjek pita, kako više da biješ tog mrtvog konja? Već po 100 puta opisujemo i tučemo ga. Znači, ne možeš da tučeš nešto što je mrtvo i ne možeš da ga rečima više oživiš. Mislim da je to bio nekakav problem s kojim sam se i sama suočila govoreći za Peščanik. Svaki put sam pokušala da neki drugi ugao nađem i da onaj bič zaoštrim na neku drugu stranu i da istu stvar ponovim na neki isti način, ali nekim drugim rečima ili iz nekakvog drugog ugla. Znači, problem kritike i ovakve kritike kakav je njegovo Peščanik je u strašnoj suprotnosti sa tim što u samom društvu nema aktera i nema nikakve dinamike. Kritika ima smisla kad ima nekako talasanje, kad se nešto dešava, kad se dešava nekakva akcija, kad na tom mrtvom moru počinje da se nešto talasa. Kako da kritikuješ ako talasanja nigde nema? Znači, misli da je to postalo teško i misli da je to postalo teško i sagovornicima i sad treba da se vidi, a niko živi ne zna kako da se to mrtvo more pokrene. Ja bih samo kratko pokušala da kažem zašto smo mi stigli do tog mrtvog mora. Mogla sam da pratim da mi ovdje u Srbiji nikada ništa nismo mogli da prevaziđemo, nikad nismo mogli da podvučemo nekakvu crtu i da kažemo ovo smo činili ovako, to je bilo loše, ti koji su činili loše dalje više neće činiti to loše, nego ćemo sada početi da činimo nešto drugo, pametnije i bolje. Kada sam ušla u tu borbu, tu je Srđe Popović, još neki ljudi koji danas ovde sede, krenuli smo da se borimo protiv komunističke partije, jednopartijskog sistema, autoritarizma, za slobode i građanska prava i demokratiju. Ja sam mislila da kad se skloni taj jednopartijski sistem, da nema nikakvog razloga da se ne, kao i druga zapadna društva, koja smo mi nekom nesrećom tu zapali u takav jedan sistem, da se tu ne razvije da normalan život i normalna država. Međutim, moj veliki šok je bio kad se to dogodilo sve obrnuto. Znači, čak i kad se taj sistem srušio i kad ga mi nismo mi srušili, jer smo bili male snage, tu se nekakva dinamika na margini društva odvijala, nije to bilo ništa moćno, ali borili smo se za to. Kad je to palo 1989. godine, padom Berlinskog zida, kod nas nikad nije bilo gore, mi smo imali upravo ovaj dan i Gazimestan. Taj nacionalizam, to što se vratila neka militantna tradicija, da Srbija treba da bude kao što je bilo Dušanovo carstvo, da se bavi širenje svojih granica i da se priprema za ratove, Znači, takvo jedno stanje, ono se spojilo sa onim prethodnim autoritarizmom, da smo mi jedan novi amalgam. Znači, stari autoritarizam spojio se sa još gorim i crnjim sveopštim porođenju autoritarizmom i nacionalizmom. Onda smo 90. godine nekako možda slavno okupili se i činilo nam se da smo malo jači. Tad se pojavila ta druga Srbija u tom magnovenju, u tom haosu, u tom užasu genocida i velikih žrtava. Mislili smo kad sklonimo Miloševića, opet stvar će biti rešena. Krenut ćemo, izgradit ćemo polako novo demokratsko društvo, uključiti se u Evropu, nadoknaditi sve ono što je izgubljeno. Dok nije ubijen predsjednik vlade Srbije Zoran Đinđić, ja sam verovala do toga momenta da mi možemo da prevazilazimo prošlost. Kad se to dogodilo, ja moram da kažem da je po prvi put ta moja nada da će biti prevazilaženja i da ćemo zaista podvlačiti te crte i stalno nekako ići dalje i bolje, tada se to nekako zaustavilo. I zaista se i u praksi to zaustavilo. Ja ću da vam kažem da je sada postoji jedna banditska mreža u Srbiji. Više nigde ni jednog praznog mesta nema. To je jedna kombinacija kriminala, korupcije, nacionalizma, bogaćenja, banditizma, čega god hoćete. Oni su celu Srbiju premrežili. Premrežili su je tako da više niko nigde glavu ne može da digne. Kao što se nekad govorilo, ako nismo mi tu, bit će neko drugi. E pa da ne bi bio neko drugi, da bi se nešto dešavalo ovde, da ne bi bilo više ovo mrtvo more, oni ne daju ništa. Znači svuda su oni. Svakog samostalca ili nekog ko hoće nešto samostalno da radi, oni ruše. Pogledajte te glupe novine, pogledajte sve kako nas zasipaju tim glupostima. Ja se recimo skamenim kada prvoj stranici Politike vidim, kaže specijalci u Visokom savetu sudstva. Čoveče Boži, pa juče su sprovodili tu reformu, kakvi specijalci. Tužilo što tuži Visoki savet sudstva. Pa u kojoj to zemlji ima, molim vas gospodo? Ja ću sada da se vratim na optimizam. Ja će se zapanjiti moja drugarica Dubravka Stojanović. Ja se sada vraćam na nju da vratimo optimizam i da kažemo da peščanik ovakav ili onakav ukrašavajte kako god znate, radite što znate, ali da nastavite morate. To da znate. Kaže Dubravka, u Srbiji je uvek postojala druga Srbija. I tako je svoju knjigu, to metaforom nazvala, Ulje na vodi. Meni se to jako dopalo. To znači da to ulje, i kaže i ona, to ulje uvek postojalo, samo nikad nije pobedilo. Nego tako pluta to ulje na toj vodi, nekad se smanjuje ta mrlja od ulja, pa je nema, pa nam se čini da je potonula, a nekad se kao presijava, pa nam se čini da smo stigli skoro do te pobede. Ja nekako mislim da to ulje će uvek da postoji. Oni se nas otarasiti neće.
Naš sledeći sagovornik to je Dejan Ilić, koji je sam ničega napravio fabriku knjiga.
Prva stvar, kao nema više emisije Peščanik, Svetlana i ja smo razgovarali o tome pre nekog vremena, putovali smo, pa ona taj put iskoristila očito da i nas koji smo eto sarađivali i koji ćemo sarađivati sa njima, da nas pripremi na neki način, pa je rekla da oni razmišljaju o nekakvim promenama. Onda sam rekao, ajde da se nešto dogovorimo, sve je u redu, radite što god hoćete, samo nema odustajanja. Ne možete odustati, možete da promenite, možete da radite nešto drugo, možete da radite šta god hoćete, ali ne možete odustati, prosto ne možete reći Peščanika više nema. I Svetlana je... I Svetlana je obećala da neće odustati i da će Peščanika biti i dalje. Ja sam naivan čovek i ja verujem ljudima na reč i ja sam što se toga tiče miran. Priča se o tih dijeli 10 godina i šta se dogodilo. Ja sam našao drugi jedan primjer kojim ću probati da ilustrujem šta se dogodilo i gde smo mi danas. Prošle godine je objavljena knjiga nemačkog istoričara Zunhausena koja se zove Istorija Srbije od 19. do 21. veka. Reći vam recimo da je, a Dubravka molim te ispravi me ako grešim, recimo da je autor negde ide na tragu onoga što su u domaćoj istoriografiji radile Latinka Perović, pored ostalih i Dubravka Stojanović. Dakle, on daje jednu sliku Srbije kao zemlje koja je siromašna, čija elita vrlo brzo odustaje od toga da menja društvo i zapravo vidi koje sve privilegije može imati ako je u čvrstoj vezi sa resursima kojima raspolaže država, odustaje od reforme i to odustajanje od reforme, to odustajanje od menjanja države zapravo određuje bitno celu istoriju Srbije tokom čitavog 20. veka. Recimo, ja nisam bio iznenađen takvom slikom jer sam čitao knjige Latinke Perović i Ljubojke Stojanović, ali me iznenadio pogovor koji je u toj knjizi. Pogovor je pisala osoba koja ima mnogo funkcija, ali o tome kasnije. Dakle, ovako ide pogovor. Autor pogovora ima dve ključne primedbe na ovako datu sliku istorije Srbije. Prva primedba je, pa pobogu, nije valjda da su se u istoriji Srbije događale samo ružne stvari, pa ima valjda i nešto lepo da se kaže o toj Srbiji. Sad to dođe ko malo dete, kao vi ga grdite, ono kaže, pa valjda sam i nešto dobro uradio. Pa jeste, ima i lepih stvari, kaže nemački historiograf da ima i dobrih stvari, ali evo ovo prosto, ovo loše je preteglo. Međutim, drugi argument je mnogo zanimljiviji. Nemački historiograf je odlučio da piše istoriju države Srbije i on se na samom početku ogradi i kaže ja ne pišem istoriju srpskog naroda, ja pišem istoriju države Srbije. Kaže autor pogovora, sram ga bilo, kako on sme da razdvoji istoriju Srbije od istorije srpskog naroda, ne može on srpski narod svesti na granice srpske države, ima Srba izvan granica Srbije i ako pišete istoriju Srbije, vi morate zapravo uvek i obavezno da pišete istoriju srpskog naroda, a srpska država je tu samo posredno nešto eto što još uvek nema jasne konture, ali jednom će ih zadobiti siguran je autor pogovora. E sad, mene je zanimalo koja je to veza koja postoji između Srba koji žive izvan granica Srbije i onih Srba u Srbiji. I kaže on ovako, ono što Srbi u Srbiji i Srbi izvan Srbije vezuje, to su Lazar, Obilić i par slika, to jest ikona. Sad, kao vi očekujete da ja nastavim da nabrajam šta ih vezuje, ali nema, tu je tačka, tu je kraj. Međutim, ima tu još jedna stvar, kaže autor pogovora, da je problem nemačkog istoričara taj što on istoriju Srbije gleda iz perspektive sadašnjosti i da on zapravo sliku ove Srbije današnje projektuje na celu istoriju Srbije i to je sad taj problem, ali tako ne može, postoji nekakav kontinuitet. Šta se onda dogodilo 90. Kako objašnjavate to? Ako je sve bilo u redu, kako onda te 90. I naravno dobijemo odgovori na to pitanje. Naravno, postojao je kontinuitet u celoj istoriji Srbije, ima samo jedan diskontinuitet, i to je ta Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i ona je izvor svih zla, ona je pripremila te zločine, to sa Srbima nema nikakve veze, jer zapravo Srbi sa tom Jugoslavijom nemaju nikakve veze. I to je taj jedan ključni diskontinuitet koji objašnjava sve ostalo što se dogodilo posle raspada Jugoslavije. Ali nije stvar u tome da li mu ja verujem ili ne i nije stvar u tome da li jedan istoričar ima pravo nešto da kaže ili nema pravo nešto da kaže. Ja mislim da on ima sva prava na ovom svetu da kaže šta god hoće. Međutim, ko je ovaj autor pogovora? Evo sad ću vam reći ko je on. On je savjetnik predsjednika Srbije. On je ambasador, on je profesor na Filozofskom fakultetu, on je pregovarač o Kosovu i on je šef pravnog tima u Hagu, sudu u Hagu, koji pregovara o ovom statusu Kosovice. Dakle, reč je o Dušanu Batakoviću, reč je o čoveku koji kao istoričar mene uopšte ne zanima, ali kao čovek koji ima ovaj niz državnih funkcija, vrlo mi je zanimljiv. Jer ja sad njega zamišljam kako on sedne i pregovara o Kosovu. I on kaže ovako, znate, to Kosovo mora biti naše, zašto mora biti vaše? Pa zbog Lazara, Obilića i par ikona. Onda, recimo, oni njemu kažu, dobro, u redu, neka bude Kosovo, ali šta ćemo s ovim zločinima iz 90-ih? A to nema veze s nama, za sve je kriva Socijalistička Jugoslavija. E sad, mogao bi neko da kaže da je to rezultat ovih 10 godina. Da smo zapravo ostali tamo gde smo i bili, oni na jednoj strani, mi na drugoj strani. I sad se vi pitate da li je to dobra ili loša vest. Ja imam razloga da verujem da je to dobra vest i ja mislim da stvari u Srbiji uopšte ne stoje tako loše. Razlog zbog čega tako mislim je taj da ovaj jedan čovjek obavlja dužnosti koje zapravo 10 ljudi ne može da obavi. I ja nešto mislim, ako oni moraju jednog čovjeka da troše na ovoliko važnih poslova, da oni zapravo više nemaju ljudi. I to je dobra vest, to je u redu. I sad dolazim do priče o Peščaniku, kakav je učinak Peščanika. Ja recimo ne mislim da je bitna odlika Peščanika ta kritička dimenzija koja se uvek ističe u prvi plan. I šta je to onda zbog čega je meni Peščanik važan i šta je to što ja mislim da je uloga peščanika. Možda će vas to iznenaditi, ali meni je u peščaniku najvažnija njegova patriotska dimenzija. Jer znate, peščanik iz nedelje u nedelju, iz godine u godinu govori o državi u kojoj mi živimo. I govori o toj državi sa nekakvom brigom. A mi tu emisiju slušamo jer smo takođe zabrinuti. Briga za državu je patriotska odlika. Onaj ko brine za državu je patriota.
Kao Puškin se pitam, ali dobro, šta je sa mnom? U čemu ja blistam? I došao sam do jednog zaključka da sam ja najstariji na ovom podijumu. Ja bih teo samo da kažem kakva je bila moja veza sa peščanikom i šta sam ja od peščanika iskoristio i koje me mogućnosti dava. Ja sam bio, kao što bi rekli u tehnici, i na ulazu i na izlazu peščanika. Ja sam ga revnosno slušao, ali sam učestvovao u njemu na dva načina. Jedan način što sam bio pozivan i imao sam prilike da glasno razmišljam, to je najprijatniji medij bio, da glasno razmišljam i da to neko prenese i neko sluša. Ali na ovoj strani ulaznoj, pored toga što sam mogao da se čujem i da brinem tu istu brigu, imao sam prilike da u peščaniku pisanom objavim stvari koje nigde ne bi mogao da objavim. E sad, što se tiče ove pasivne strane, prijema, jeli, ja sam revnosni slušalac peščanika od kad postoji i tu u našoj porodici postoje posebne tehnike snimanja, jela slušanja kasnije, jer moramo reći da nekada petak ujutru nije naš najpogodniji termin za nekoga koji ima neka druga posla. U poslednje vreme sada se to sve može saslušati preko interneta, tako da ne mislim da sam ništa propustio i ne mislim da sam čuo neku budalu. Ali moram reći da je za mene peščanik uzor jedne tribine gde mi se mnogi ljudi ne sviđaju, gde mi se mnogi mišljenja mnogih ljudi mi ne odgovaraju, gde se stil izražavanja nekih ljudi protivni onome kako bi ja govorio, ali smatram dragocenim učesnicima u društvenom životu, jer sve što kažu doprinosi nekom oživljavanju scene i doprinosi onome što jedno normalno društvo treba da bude. Jednostavno, čuo sam ljude s kojima se ne slažem, ali vraćam se na onu moralnu dimenziju, nisam čuo, ne pamtim da sam čuo nijednu brabu. A onda stvari sa tim takozvanim porazima. Porazi inspirišu. Da se podsjetim, svi smo kod deca, kad se čitalo više, čitali razne kaubojske i slične gangsterske romane u nastavcima i iz nastavka u nastavak, iz knjige u knjigu, naš dobri junak ne uspeva da uništi onog zlikovca. Ali mama je to krivo, ali nam je drago što je Zikovac preživeo, pa će biti u sledećoj knjizi. Ti zlikovci kod nas još uvek postoje, oni nas inspirišu i zato mora da se uvek nalazi forma koja će tome biti prilagođena, koja će davati, jel da, mogućnosti ovde duhu da opstane.
Ja sam to drugačije shvatio, da traže novu formu i to je prirodno. Kod nas se reč kultno jako mnogo upotrebljava od Marine Rajević, koja sama svoju emisiju zove Dok anđeli spavaju kultnom, do crkve koja govori o kultovima, ali jedna stvar je sigurna, da ono što peščanik čini specifičnom, ja mislim da je pre svega publika koja ga sluša, i ta publika je bila sve brojnija i Za mene je bilo gotovo fascinantno kada recimo nema iznenada Pešćanika koliko ljudi me zove uspaničeno šta se dogodilo, znači apsolutno verna publika. I činjenica da je Pešćanik počeo da zauzima jedno mesto u našem društvu koje su u stvari ostali učesnici političkog i društvenog i javnog života napustili potpuno svesno. Radi se o tome da je u Srbiji posle ubistva Zorana Đinđića napravljena jedna potpuno jasna politička kontrarevolucija koja je imala za cilj da onemogući da Srbija ide na način, da se menja na način koji bi je dao neku šansu da postane moderna država. Ja mislim da mi treba da se suočimo sa jednom istinom koja je vrlo teška. To je da jedina konzistentna ideologija koja je Srbija imala 200 godina, ideologija nacionalizma. Ona je preživjela sve i ona je čekala svoj trenutak. Ona je svoj trenutak dočekala i ona je svoj program realizovana. I to je ono što je tragično za sve nas, da u ovom trenutku u Srbiji nije apstraktno pitanje kako bi nacionalisti vodili državu i kakve bi ratove vodili i kako oni zamišljaju društvo i slobodu pojedinca i ljudska prava i prava nacionalnih manjina i odnos prema drugim nacijama, prema susedima. To je sve realizovano. To se sve već dogodilo. Ako ja nešto zameram ljudima koji danas politički vode Srbiju, to nije ni korupcija koja je potpuno postala institucionalna, ni činjenica da nikada veće kontrole medije nije bilo, da vi prosto nikada veći, ja čak ni za vreme Miloševića niste imali između stvarnosti i onoga što mediji prikazuju, nego to što oni sami nemaju nikakvu veru u to da Srbija može više i bolje i oni sami zapravo preziru svoj sopstveni narod i svoju sopstvenu državu i oni ni na koji način od nje ne traže ono što ste imali bar jedno dve godine, to je da se menjate, da budete bolji i da zapravo jednom stvarno uđete u tu zajednicu razvijenih kulturno i razvijenih i ekonomski u svakom pogledu naroda koji su naše prirodno okruženje. I vi u Pešćaniku ste imali priliku da vidite ljude koji često to kažu na različite načine i vas u stvari ohrabruju da budete svesni da Srbija u ovom trenutku je država koja je odustala u stvari od svoje stvarne promene. Ona će uraditi sve ono što mora, ona će svoje zakone donositi koji su proevropski, ona će i neke institucije graditi, ali ona živi pre svega u senci te odluke da ne uđe u svoju suštinsku promenu i ono što je posebno nemoralno, ona živi u senci jedne vlasti koja nema nikakvu želju da istraži političko ubistvo Zorana Đinđića. Ona to nema iz dva razloga. Prvi je razlog zato što bi se ovaj truli kompromis koji je napravljen, gde na javnoj sceni sve imate od Aleksandra Tijanića do Dačića, oni su svi manje više danas ili na funkcijama koje su imali za vreme Slobodana Miloševića, što je zanimljivo, na većim funkcijama i na značajnijim funkcijama nego u to vreme. Taj simulakrum istorijskog takozvanog dogora na koje je toliko ponosan Boris Tadić i oni koji stoje iza njega, on bi se naravno raspao, zato što bi se u tom trenutku pokazalo da mi imamo ljude koji ne mogu na taj način da budu na javnoj sceni, ali postoji jedan mnogo ozbiljniji uzrok koji mene plaši, a to je što biste vi tim razgovorima morali da vidite da postoji jedna Srbija koja je izločinačka, nije samo odnosno Zorana Đinđića, zločinačka je bila u druge narode, u ratovima, to je ta ista Srbija, isti su akteri, iste su ubice, ubice koji zove Zorana Đinđića ubijali druge. Znači to su isti ljudi i isti ljudi ih podržavaju. Ona bi morala da pokaže da ni u jednom društvu nije moguć kompromis između onih koji žele i zalažu se za ciljeve i političke ideje za koje se zalažu ti ljudi i oni koji žele nešto drugo u svojoj zemlji i svome društvu. Drugim rečima, nijedna zemlja nije mogla da se razvija tako da se kaže svi u stvari mogu da učestvuju u toj promjeni, jer to je nerealno, to je besmisleno, zato što ljudi imaju različite ciljeve i različito vide svoje društvo. Ali mi danas moramo da imamo tu svest i to je ono osnovno što sam želeo večeras da kažem, je da je zapravo Pešćanik bila emisija ljudi koji su svesni toga da bez nekog stvarnog odnosa prema srpskom nacionalizmu mi nećemo moći Srbiju pretvoriti u moderno društvo. I za sam kraj, ja sam se ponekada pitao šta je prava definicija odnosa publike međusobno i prema emisiji, jel to je jedna kolektivna psihoterapijska seansa, da li je to kao učešće u nekom činu ritualnom, verovatno ima svih tih elemenata. Ali vi imate jedan problem da ta emisija služi da vas oslobodi, da vi sami poverujete da ono što vidite mislite zapravo tačno. I pomalo ovo sve liči na neku malu Andersonovu bajku ili priču o carevom novom modelu. Ja sam to formulisao u dva pitanja, vidiš li ti šta se zbiva i šta je ovo, da vi u stvari slušajući Peščanik, vi sebe konačno možete da potvrdite da ono što vi vidite da nije u redu s vašim društvom, zapravo jeste tako. Tako da Peščanik ima pre svega vernu publiku zato što vi, vas ono hrabruje da verujete samome sebi. Ohrabri vas da verujete vašem sopstvenom strašnom osjećanju da Srbija ne ide kako treba, da ona se ne razvija kako treba i da je to sve zbog toga, zato što ona ne može da ide u moderno vreme, u 21. vek, da uđe sa svojom hipertrofiranom ideologijom nacionalizma koja je danas važeća.
Đorđevića koga vraćamo u bolnicu, pa samo da ga pozdravite, molim se da se zahvalim.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
Laszlo Egil.
Prvo bi sam teo da isprobam ovu bubicu sa jednim pitanjem koje me celog puta iz Novog Sada do Beograda ovako mučio. Da li od jedne velikog ljubavnog zagrljaja traktora i šljivače mašine može da se rodi kompjuter? Svaki razuman čovjek će reći da ne. Dominantno javno mnjenje kaže možda neće se roditi kompjuter, ali može da se rodi evropski put Srbije. Peščanik je bio koji permanentno rekao da ne, to je nemoguće. Iz ljubavnog zagrljaja traktora i šivaće mašine neće se roditi ništa. Da, i tako sam ja sad isprobao bubicu i pošto je rečeno da je moguća anarhija, ja ću malo anarhično. Svi su ovde govorili, a ja sam pošto veoma loš govornik, ja ću čitati. Čast mi je bila prihvatiti poziv, kao što je i bila čast godinama sarađivati za Peščanik. Dok sam smišljao ovaj govor, setio sam se Kamija i Sizifa, uzaludnog posla, s kojom je gurao, malo menjam mit, gurao kolica sa kamenom na brdo, a kamen se uvek dokotljavao nazad u dolinu. Nije prvi put, kad je reč o Svetlanama, da me preokupiraju ovi misli. Međutim, njihov trud, odjek, uvek je dokazao da govor nije bio uzaludan, jer od uvek je bilo, i što je najvažnije, u Peščaniku je najvredniji su njegovi slušaoci. Za mene je to pravo čudo. Pre dve godine bio sam odsutan iz Novog Sada i kada sam se vratio, na ulici su me zaustali bili nepoznati prolaznici. Rekli su da im je veoma drago da sam ponovo tu u našem gradu i počeli su da pričaju o najnovijoj emisiji Peščanika. Ja sam u takvim situacijama bio malo zbunjen jer sam mislio da se radi o nekom starom znalcu čiji sam lik zaboravio i naravno, i ja sam progovorio tako kao da se odavno znamo. Međutim, tokom razgovora se ispostavio da to dotični nisu moji stari poznanici, nego verni slušaoci Peščanika. Postepeno, reč, naziv emisije Peščanik je postala lozinka, kojom sam uspostavljao kontakt sa mojim nepoznatim sugrađanima, Novosađanima. Zaustavili su me doktori, tehničari, prodavci, glumci, kelneri, inženjeri, majstori različitih zanata, vlasnici restorana koji nikako nisu dozvolili da platim račun jer su bili zahvalni ne meni nego Peščaniku. To je jedini i najbolji honorar koji sam dobio za nastupe. Mogu da kažem da su me zaustavili čak i seljaci, ali nikad članovi elitne humanističke inteligencije, pisci i profesori blizu vlasti i aktivisti koji su većito na javnoj sceni. Peščanik je emisija jedne nevidljive i mnogobrojne elite koja ima visoke ideale, ali koja ne zavisi od države, nego od svoje struke i koja će biti jednog dana taj srednji sloj koji će voditi Srbiju u Evropu. U stvari, ne može se prekinuti sa Peščanikom. Danas, već i u autobusima, ja mogu da čujem ono što se u Peščaniku pričao, a pričaju isto to i oni ljudi koji ne slušaju Peščanik. Peščanikova snaga je sad veća nego što mi mislimo i možda je zbog toga opasnija i možda će biti još i veći prepreke nego što sada mi pretpostavljamo. Na osnovu svega toga mogu da razumem Kamija kada je rekao da je Sisif ipak srećan. Mi u 90. godinama, tačno 10 godina smo pripremali kolica kojim bi cimali vukli kamen gore na vrh brda, a posle 2000. Šta smo doživjeli? Svedoci smo činjenica da kamen iznova kotrlja unazad. Uvek iznova u zastopce svake nedelje. Tako robota više stotina hiljada Sizifa ovoj Srbiji. jer nismo samo mi Sizifi, nego naši verni slušaoci radija, čitaoci, slušaoci interneta. Mi smo samo slučajno izabrani govornici koje je izabrao mikrofon. Pre 8 godina, možda smo bili mi važni koji smo govorili, danas mi smo već manje važni. Sada je sve važnije će biti onaj sloj koji sluša ono što se govori. I na kraju treba da odgovorim na pitanja. Šta je tajna tog Sizifovog kamena? Odgovor je, po mom mišljenju, da se moglo slobodno govoriti o politici sa ljudskom tonom. Mi smo već decenijama svedoci toga da je politika tehnika vladanja. Kao, na primjer, ko će koga da pobedi, ko će dobiti moć i kapital. Ono jeste to, ali nemojmo zaboraviti koliko je opasno ako gubi ljudsku auru. Ja sam dobio šansu da u Peščaniku govorim o auri politike, a to znači o njenom moralnom i kulturnom kontekstu. To bi bilo ono što u svetu nazivaju republikanskim vrlinima. Možda je moglo bi se reći i patriotizmu. Imati republikanske vrline, to znači početak patriotizma i naravno redovno plaćati porez, što naši veliki patrioti ne čine. Treba samo uzeti jučerašnje, današnje, a i sutrašnje dnevne novine, pa da uočimo da u našem svijetu divlje kapitalizma upravo moralne i kulturne norme su urušene. Jedan skandal sledi drugog, jedna mafija nestane, ali odmah se rađa druga. Postali smo društvo bez posledice, kako bi Muzil rekao. Sve to vide već i oni u čijim rukama se koncentriše vlast i moć, ali su nemoćni, jer čim ukažu na jedan problem, ona bude pokriven sa drugim. Tako zlo postepeno postaje anonimna i nevidljiva. I ništa ne preostaje njima, nego da dokazuju da iz ljubavi šivaće mašine i traktora će se roditi Evropa. To je naš današnji zvanični diskurs. To ne može biti savladana bez moralnih i kulturnih normi. Pomislio sam na tu etapu privatizacija. Kada je donet zakon po kome nije kontrolisalo poreklo novca, po nekim to je samo loš zakon koji je pogodovao mućkama. Ne radi se samo o tome. To je bio dogovoreni atak na moralni vrednosti društva sa kojim se krunisao mafijaški vrednosti sistem s kojom neće se moći obračunati bar 10 godina ili još duže. Ako u političkom diskursu se afirmiše kulturna norma beogradskog skorojevičkog onog jet seta, onda se periferija predgrađa, stadioni, ulica će se brutalizovati. Ako, to sam izjavio pre 5 godina, u centralnim medijama, odnosno u parlamentu, nemo se gleda kako se biju manjine i Romi, onda će sutra da bije usred Beograda slobodoumne demokrate i strane turiste. I dogodilo se. Ako se oni koji to čine oslobađaju od kazne, onda će sutra političari morati da hodaju u sopstvenoj državi u pratnji ogromnih obezbeđenja i po preporuci u pancirnim prsucima. O pancirnim prsucima doduše još ne znam puno, to bi bilo indiskretno, ali horda bodyguardova je sve veća. Međutim, opšte poznato da tamo gde ima bodyguardova, ima i pancirni košulja. A sa pancirnim košuljama ne može se vladati, jer političar ne formira više pancira, nego pancir formira političara. Da se ovo ne bi se nastavilo, treba nam politika sa ljudskom licem koja je konzekventna, a borba za vlast nije njen prvenstveni cilj. Autoritet bez vlasti, to je ono što nam je neophodno. Za mene je ovo bio Peščanik. To je taj naš naizgled uzaludan, sizifovski, ali nezaobilazni poziv. Za to nas ima mnogo, ali još nedovoljno. Ja verujem da će ta manjina koja je osuđena na šutnju biti sve veća, pa će punom snagom progovoriti. Taj trenutak, taj glas osluškuju, iščekuju ljudi koji su razočarani u prošlost, a ne veruju u budućnost i zato privremeno, ali samo privremeno, pristaju na sve. Hvala vam.
Moram priznati da sam duboko sumnjičava prema bilo kakvoj ideji o tome da će se u Srbiji stvari bitno promeniti kada uđe u Evropsku zajednicu. Ne zato što sam euroskeptik, nego zato što mislim da onda tek počinje jedan mnogo ozbiljniji posao i da deo toga posla mora da se obavi pre. Peščanik je dosta dobro obavljao deo toga posla. Ne zbog lenjosti ili sporosti, od Peščanika ostaju još dva velika posla da se obave, koji Srbija nije obavila kao društvo. Jedno je da se otarasi nadutosti kolonijalizma i kolonijalista i drugo je da konačno sprovede javnu i obaveštavajuću i edukativnu raspravu odgovornosti. To su dve stvari koje još uvek vise i koje nisu obavljene. Daću jedan primer kako to ide u društvima kojima nema Peščanika. U Evropskom parlamentu nedavno je bila rasprava u kojoj je Daniel Cohn-Bendit, koji delimično zastupa Francusku, delimično Nemačku, je izneo podatke o tome kako je Nemačka prodavala oružje u poslednjih nekoliko meseci Grčkoj u iznosima koji daleko premašuju dugove koje Grčka ima. Drugim rečima, od Grčke su krali novac, podmetali tenkove za svaki slučaj, recimo protiv Turske, pravili su neviđen međunarodni mučak, a istovremeno su nemački mediji, da podsjetim, savjetovali Grcima da prodaju neko od svojih ostrova, pa će im biti mnogo bolje. Kako se moglo desiti da Daniel Cohn-Bendit nema svoj Peščanik? Kako se moglo desiti da je ta stvar prodrla u evropsku javnost jedino preko YouTube-a, Facebooka, Twittera i ostalih internetskih sredstava? Kako se moglo desiti da mudra reč mudrog poslanika i analitičara iz Evropskog parlamenta ne dospe, a svakodnevno slušamo neviđene gluposti koje prevode i prenose isto tako glupi, neobrazovani, podmićeni mediji cele zapadne Evrope, cele evropske zajednice? U toj situaciji uloga Peščanika je prosto takva da mora da se nastavi kao škola, kao građanska škola, kao škola koja obrazuje ono što su u Atini, antičkoj Atini imenovali polites. A kada su rekli polites, građanin, to je bilo dijametralno suprotno od jedne druge formacije koja se isto tako pojavljuje u tekstovima, koja se kaže patriotes, zemljak. Mogu samo da dodam još to. Da ni sama nisam bila svesna uticaja koji Peščanik ima i slike koje dve Svetlane ostavljaju dok nedavno nisu gostovali u Ljubljani. Kada su gostovali u Ljubljani i pričale usmeno o tome šta rade i posle završetka toga razgovora jedna od tih osoba mi je rekla: one su boginje žurnalizma. Zašto su boginje žurnalizma? Zato što je u svemu što one rade, u brzini, u internetu, u tekstovima, u organizaciji, u miksanju, svemu ostalom, ostalo nešto što je ključno, a to je glas. Ne mogu da zamislim Peščanik bez glasova, jer bez glasova ne postoji ni demokratija. Dakle, sve što mogu da kažem jeste, radite šta god hoćete, govorite 24 sata, to bi mi najviše odgovaralo. Čitajte knjige preko interneta, ali pustite da se čuju glasovi. Hvala.
A ja ću stvarno da budem kratak. Ti su najopasniji, tačno. Znate šta, mnogo smo aplaudirali, vi nama, mi vama, mi cecama. Sad su i boginje postale. Ajde, mislim da ne preterujemo. Ja mislim da one drugčije ne mogu. To su dve osobe koje ne mogu drugčije da žive, nego tako kako žive. I iz istog razloga nema smisla da vršimo na njih pritisak. Ne, nije dosta ovo što ste napravili, treba još. Ne, ja mislim da se kaže hvala, ako možete još fino, ako ne možete opet fino.
Šta se meni u Peščaniku dopalo i dopadalo, to je ne možda taj neki opšti politički stav, naravno on se podrazumeva, ali zato što je to bilo jedno mesto gde ste mogli da čujete stručne ljude da govore o stvarima i svoje struke. To je ovde vrlo retka pojava. Ovde svak zna sve. I drugo, znam da je bilo i emocija, ima ih i ovde i večeras, ima i među sagovornicima, vrlo emotivnih sagovornika, ali u Peščaniku je postojalo nešto što ovde takođe strašno nedostaje, a to je jedan analitički duh. Pokušaj da se stvarno ono što su problemi zemlje, da se o njima stvarno analitički razgovara. Čitam nekada na forumima gde se pominje Peščanik kako slušaoci Peščanika se žale, pa mi samo pričamo, oni samo pričaju, ništa od toga. Pa naravno, reči teško menjaju stvarnost. One možda menjaju do nekle svest. I to, naravno, kod tog ograničenog broja koji to sluša. Ova funkcija koju ima Peščanik, ona je, bojim se, malo luksuznija. To je jedna funkcija koja bi mogla da izgradi, ja gledam, mi smo ovde mahom sedi, da izgradi jednu generaciju novu nekih pametnih mladih ljudi koji mislim da imaju šta tu da nauče i koji mogu čak tu da nauče možda i da misle, ali to je na dugačkom štapu. Peščanik je samo mediji, nije on ni pokret, nije ni partija i od medija ne možete da očekujete ništa više nego da on pokušava da kontroliše vlast, jer to je osnovna funkcija medija. Bilo je ljutnije, recimo, sa strane LDP-a, ako slučajno nešto im zamerite, onda skaču, pa ste vi za nas ili ste protiv nas? Pa ne radi se o tome, mi ćemo o svakom kazati što mislimo i u Peščaniku možete čuju sva ta mišljenja i sve primedbe na sve stranke, pa možda i valjda i na njih. Isto se ponekad zameralo Peščaniku kako širi defetizam, ja mogu to s jedne strane da shvatim, ali istina koja se čuje u Peščaniku je ono što ljude bace u očajanje, a ne Ceca Lukić, iako su njene najveće stočajničke. Pa jeste, ali s druge strane, ja kad slušam danas svesno, vidim taj optimizam koji ona širi i shvatam da je to razlika između medija i političara. Političar je motivator. On mora bude optimista, jer šta radi inače ako nije optimista, je li tako? Mediji to ne mora da bude. Mediji ne mora širi nikakav optimizam. Mediji treba da konstatuje onako stanje u društvu kako postoji i da pozove vlast na neku odgovornost. I konačno, samo na kraju, ja mislim da je potreban neizmeran optimizam. 10 godina pokušavati u ovom svetu nešto objasniti. To je strašan optimizam. Akcioni. Akcioni optimizam.
Da, evo normalna zemlja. Bilo bi lepo da Bošnjak u Novom Pazaru ili Mađar u Senti ili ne znam neko podeli sa mnom to uzbuđenje kada slušam tu patriotsku pesmu i vola bi jednog dana, dakle, da je slušam u Pazaru ili u Senti zajedno sa svime, to bude sasvim normalno. A to je pesma koju ćete da čujete od našeg sagovornika, u stvari autora tekstova, čovjeka koji ne voli da govori, koji voli da peva, i to bi bila naša himna, a to je Vostani Srbije. Ljubomir Živkov, naravno.
Vostani Srbije, vostani carice, i daj žegom tvojim videt tvoje lice. Povrati srca i očesa nase i daj im čuti slatke tvoje glase. Vostani Srbije, dugo si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Vostani Srbije, dugo dugo si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi.
Thank you so much, Ben. So very kind of you to come to this. To the end of love. to the end of love. Thanks so much, friend.
Peščanik. Bio je ovo zaista poslednji Peščanik takav kakav ste slušali prethodnih 10 godina. Evo danas se ovi mali ljudi, ove male žene, do daljnjeg privremeno, nemamo pojma, vidjet ćemo, javit ću vam na vreme, sele iz radioaparata na internet. Naša adresa je peščanik.net. Na tom sajtu ćete moći da čitate sve što nameravamo da radimo i što ćemo raditi. Svi posetioci novoj promociji, u beogradskoj promociji, dobili su poklon, metalnu kutiju sa naših 50 uspomena na ove dve decenije druge Srbije. U kutiji ima mesta i za vaša sećanja. Mi smo mislili da svima koji se jave na telefon koji ću vam sada izdiktirati, da im poklonimo, dakle, 5 metalnih kutija i po 2 primjerka sve 4 knjige koje smo objavili. Dakle, telefon na koji možete da se javite jeste 3012092. A kad budete otvorili tu kuticu, vidit ćete jedan tekst s kojim ćemo ovo da završimo sve. Na toj kutici piše: na svom poslednjem 14. berlinskom predavanju Fichte je izašao pred publiku i rekao da je uzima za taoca. Slušaoci treba da znaju da su od sada, zato što ga slušaju, taoci govornika i da u buduće nikada neće moći da se pravdaju time da ništa ne znaju i da ništa nisu čuli. Mi naravno nismo tako pametni i strogi kao Fichte, ali vi ste sigurno publika bolje od njegove. Izdržali ste ne 14, nego preko 400 emisija Peščanika. I ova kutija je specijalni poklon za vas, slušalce radije, koji nikada ne slušaju, nego uvek misle svojom glavom. Htjeli smo, nas dve, da vam ostavimo nešto čvrsto, što se, za razliku od glasova ljudi koje smo zajedno slušali svih ovih godina, drži u rukama i pomaže kad je teško. Doviđenja, dragi slušalci. Pozdravljaju vas obe Svetlane.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.